Klæjene og utgjeren tja kæva mannen om. Ongandu fyrr ein så gomul mumia vi så fullkomnare utgjer funnen. Herum framt vær allt ui góvun standi. Allt lufrøyle tilfær som vír og klæje varvætt. Tui byr til að fóa negva vita kæva mannen og ta tui han livdi ui. Og i mun til grævarfunder her best sérstækjur lúter vera funnir, så fyrir fyrstu fyrir at menneska funne som døgi virkje, sama við hæman ambovun og lúton som ta brukti og gerandi stenun. Kæva meður vær mellum 25 og 40 ára gamal og umlæg 103 cm lengur. Han vær ui trímun löfun eða vel tilvirskavun klævun eða dýra sinne, og flatta av græsi. Klæjene voru til í at lúfi upp í Alpunum. Og höttunum hei hann eina bjarnasinn sigvu, og á fótunum hei hann græsfórajar holmskegvar. Kæva mævrin hei hugsa vel hverju útgjir hann hei fyrir neginni. Hann hei búa og örvuhúsa við örvun, hann hei ein flintsteins knúf við træskeftin, og að rítsjunum ber meðurinn að ríksekk við trea karmi. Og vissar hei hann æsni tvei úlöð af bjarska nefur til að bera gló úi. Og svo mata hei kefa meðurinn allt úi eld vissar. Og í beltis gýrunum kring mýjina hei hann ímisk flintsteins ambu umframt eldkvætingar útjér fyrir að hendra eld attur glóun skuldu sloknað.